sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Hello sako na binoban sope boyebo la mo na linaka na biso lia mibale lia sango na lolaka la Amerika sango na lokota la Lingala auto studio zomi na sambo awana Washington DC na elobeli eye edi sango na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili lelo. Suda moko ya ikolo Kongo Demokratika bomamaki na masasi na mboka Nushwaga na ndelo na ikolo Rwanda. Société civile epamili mampinga mawanda kobeta masasi mango kasi ba konziba ikolo Kongo Demokratika nanu balobi eloko te.
Wana to sala banquete poto yeba ba wele ni nini cause eza nini yango kawana to kalifie yango ba acte ignoble ya provocation une fois encore.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, misalami abola mwisi ba kumbi tuku tuku obo zaliko salama po ite ba yeba kotusa malako pemibeko yanzela.
Client na conducteur faut bazala na casque na likolo ba moto na bango il faut bazala kaka na batomi balé et il faut aussi bazala ba plaque d'immatriculation na ba carte grise na bango et ba assurer pe ba moto na bango.
Awa na ekolo Amerika ntoma ya ekolo Amerika na ONU Thomas Greenfield salobi bituma bizali kuleka na ekolo Congo Démocratique bikuzala kati na makambo ya motu ya na assemblée générale ya Nations Unies. Nalena kana biso lokolo ya lelo Antoine Roger Bolamba akoyamba Musali Masano Masumu de Brendeto Ndungi Mambimbi epe akolobela lingomba ya théâtre akelipo na kosunga bilenge koyeba kosala mosala mwabango makambo memanso toko kende na bolai nango na mwantangu kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Ntoma ya ikulu Amerika na Nations Unies Linda Thomas Greenfield a lobi lelo eti makambo mazali kolika na monile ikulu Congo Demokratike makozala kati na makambo mamotuya na likita linene tope Assemblée Générale ya ONU li bandaki uto mokolo mwa zomi ya sanza eyi na New York. Mokonzi ya ikulu Congo Demokratike Felix Tshisekedi lokola pe bakonzi babi kolo bi susu ba singili kuzwa maloba na likitalie ma sikulu ya bakonzi babikolo makobanda bongo omokolo mwa tukumi bale na minei moko ya. Soda moko ya ikolo Congo Demokratika bomami na masasi na mboka Nushwaga na ndelo na ikolo Rwanda. Société civile epamili mampinga ma Rwanda kobeta masasi mango kasi bakonzi ba ikolo Congo Demokratika nanu balobi eloko te. Bayi société civile basengi na bakonzi ba RDC epi bayi molongo kosala bolukuluki ya bonsomi Kinshasa efundaka Kigali kotinda mampinga mayango na ngambo ya ndelo kopesa maboko na batumbuki ba M23 bitumba bizali kokoba na monile ekolo Congo Demokratika ataku Kinshasa na Kigali batiaki manzaka na boyokani po na botelemisi bitumba basimba mandoki mamangumba ndenge na ndenge babingami ba wazalindu baiba pesa kama boko na FRDC mapingama ekolo Congo Demokratika bazali pe kokoba kosala bitumba na M23. Mbula matari ya ikolo Congo Brazzaville tie manzaka na mukanda mwaboyukani na Société China Overseas Company Limited mpona botungi bwa baraje ya lotiliki ya monene kuleka na ikolo na Sunda na sud ya ikolo eye misalami ya botungi mikubanda wuta sanza ya yambo ya 2025. Mulubi ya mbula matari Thierry Mongala alobi ekozala na makuki ya kubimisa megawatt kama motoba kino kama mwambe mutu ya mwayangu mokuzala Frank Sefa milliards en coton, kamamisato to euro milliards mwambe nandambo. Pekin et pesakipe misolo na 2022 pour na butungi ya barrage ya lotiliki na imbulu ya 120 mégawatts na kilomètre kama tuku motoba na nord ya Brazzaville. Par contre, ba ekolo Belgique ba bengisa kintoma ya ekolo Congo démocratique na Bruxelles mokolo moko moleki pour na kopamela bo kitisi na likambo ya moyi Belgique na kumbu ya Jean-Jacques Wondo na bosambi sami ya baye bakanga makipo na komeka kokuisa bo konzi na sanza amita no liki na Kinshasa mukambi ya diplomatie ya Belgique aja labid o mokolo mwa eyinga ebisaki mokokani waye ya ekolo Congo démocratique ministre ya Mambia Bapaya, Thérèse Kayikwamba Wagner, bo tungisami ya makasi ya ekolo na ipe ya sengaki ete makoki makosamba malamu ma mapesama pe matosama po na baye bakangama ki akomiango na ex na ngambo na ye molobeli ya molakisi elongi ya lokumu ya mambi ma bapaya na Union Européenne ya Belgique alobaki pe Union Européenne emitungisi pe lokola po na etumbu ye pesami Belgique e telemelaka kaka te etumbu ya liwa kasi emi pesa penza na botili sami boyango na mokili alimbulaki molobeli ya mbula matari ya Belgique ntoma ya ekolo Congo Démocratique bengi samaki na lumbangu pe masolo kati na bikolo mibale misala maki nganga mayele na maimatali mampinga Jean-Jacques Wondo ya butamaka na ekolo Congo Démocratique kasi ya komaka moyi Belgique a zalaki kati na bakangami tuku misato na sambo baye bakatela maki etumbu ya liwa omokolo mwa mosala mitano muleki na bosambi sami bosala maki na boloko bwa ndolo baye Amerika basato baye Grande-Bretagne moko ya Canada pe basu susu bazalaki kati na bato bayi bakangamaki pe bazalaki kosamba bakangami zumi na minei batika maki. Jean-Pierre Lacroix kalaka mokonzi bolandi ya ONU wazali na mukumba ya bobateli kimya a kutanaki lubi luliki na bayi mangomba ba politiki ya ekolo Congo Démocratique na mombembo wazali kosala uto li bandela lya mposo eye na Kinshasa bayi Union Sacrée bayi bazali sima na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi basengi ete ONU ekoba kosunga mingi na makama masala maka na ekolo bayi opposition pe mingi bayi ngambo ya Martin Fayulu ba singi ete masolo masalama na Kinshasa po ete bato banso basosola matata maye pe bitumba biye bizali kongala na monile ya ekolo Congo Démocratique ba pesa pe makanisi mabango bayi FCC Front Commun pour le Congo liye bizali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila bango balobi balingi masolo te na baye bazali kokamba ekolo po bato sakate maye ba yokanaka na basu sous lelo Jean-Pierre Lacroix a kambaki na Académie de Beaux-Arts na Kinshasa milulu mia bola kisin toki lokola bikeko tope ba tableau ya kosona milulu misalamaki pona mosala ya kubundisa sango ya lokuta MONUSCO misala mia ONU ekolo Congo Démocratique esunga kake esunga kapi pona yango. Boyo kani na maimatali mangoleto gavi na Bavarian Nordic Laboratoire ezaliko kila mangole ma mpox ba tie manzaka na boyo kani opono kopesa ofele mubu moye 2024 mangole koton kamamitano na bikulu bia Afrika bisimbami na bokono boye mangole MVABN ma pesa maki ndingisa na OMS mokolo mwazo zumi na misato ya sanze ya libwa eyepe Bavarian Nordic eko banda kokabola mangole yambo ete ndingisa epesama na UNICEF ezali misala mia ONU mpona bomwana elobi gavi na liyebisi na ngambo esusu Fond Mondial boyokani public privé boye bobundisaka sida tuberculose na paludisme e sakolaki kopesa mangole kopesa dolar million zumi na ekolo Congo Démocratique epai mpo Pox ekanisa miko uta pe ezali kongala makasi koleka bato koto tukumi bale na mi bale basi bazwami na Mpox na ekolo Congo Democratique pe koleka kama sambo ba kufi na yango utu libandela ya mobu moye. Assemblée générale ya ONU e singi bayi Israël kotika kozwa mabele ma Palestine na sanza ya zomi na mibale e kobanda. Mokano mwa ONU yango mosi moboya maki na Israël makomi mayango malandi makanisi ma cour pénale internationale ya sanza ya sambo opona bozwi ya mabele ya Palestine na Israël ma ndimami na maponami kama moko na tukumi bale na minei zomi na minei e boi pe tukumi nei na misato ba pesi makanisi te. Secrétaire d'État ya Ekolo America Anthony Blinken ezali na mobembo na Caire na Egypte asingi Israel na Hamas ko lakisa bolingo na bango na mematali politiki mpona kokoma na boyukani ya boteli misi bitumba na bandi ya Gaza. Anthony Blinken abangani ete Ekolo America ezalaki te ezalaki na bobeti ba bombe na bisaleli na Liban. Secrétaire d'État America akutanaki na Masulo na mokonzi ya Egypte Abdel Fattah al-Sisi, mokonzi ya Egypte a lobi na liyebisi ete basololi po na kokobisa makasi maye Egypte ezali kosala na Ekolo Amerika na Qatar po na kokende liboso na masulo maye. Bato koleka libwa ba kufaki pe ba susu koleka nkama misato ba zokaki lobi luliki na bopanzani ya bisaleli ya Bopesi sango lokola e salamaki ebenga makamu torola pe yango salamaki lisusu mokolo elandi ezali misaleli ya bayi Hezbollah na bisika mingi na Liban bo panzani bosusu bo lolenge moko wana bo salamaki mokolo mwa yambo pe Israel e fundami na bayike po na yango. Soda moko ya Ekolo Ami Kongo Ekolo Kongo Demokratika abumami na masasi na mboka Nushwaga na Ndelo na Ekolo Rwanda. Fiston Isemwami. Tulubaki soda moko ya Ekolo Kongo Demokratika bumami na masasi na mboka Nushagwa na Ndelo na Ekolo Rwanda. Fiston Isemwami.
Bobo mibona bwa soda moko ya Ekolo Kongo Demokratiki bosele maki na butu ya kotana ntongo lelo na groupement Buvira na territoire ya Nyiragongo au nituka Nord Kivu. Kula na maloba mabayi société civile babisika bie mapinga ma Ekolo Rwanda nde mabetaki masasi na soda ya mapinga ma Ekolo Kongo Demokratiki na Ndelo kati ya bikolo mibale na territoire ya Nyiragongo. Trésor Basilia moyi société civile na bisika bie apesa biso sangwena
eza ya solo yango nde to profiter biso ba ta société civile to alerter l'opinion tant locale qu'internationale na cas ya incident sécuritaire oyo to ti ko enregistré na nuit ya 17 septembre vers 19h30 ba alerter biso ke soda na biso ba oti obeta masasi ba soldat ya Rwanda oyo azaaki garde kuna village Bushwaga pene ya borne 13 na frontière ezana groupement Buvira na territoire de Nyiragongo. Yango to sala banquete wana to sala banquete po to yeba ba wele ni nini cause ezani yango kawana to kalifie yango ba acte ignoble ya provocation une fois encore ya pays ya Paul Kagame Rwanda.
Atako matata mazali makasi kati na Ekolo Rwanda na RDC na leko ya bitumba na monyele tuka Nord Kivu bobo mibona wa soda ya FRDC bolaksi penzete Ekolo Rwanda ezali kokoba kotumbola mpe kotumisa Ekolo RDC talantina esengeli Kinshasa ezo mukano moye musengeli mpote makama mana masuki sama libela wana makanti madadi sale momanyoli mambima politiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu toyokaye awa
deja eza normal te Rwanda ba militaire ya Rwanda ba beta soda ya République démocratique du Congo masasi na République démocratique du Congo même si ba existe que eza na borne kuna côté à frontière ya Nyiragongo eza première fois te na anisi que République démocratique du Congo il faut toza la na politiko yo to comprendre que rapport de force eza oyo eza sunga monde bajuru eza sunga ba relation donc ngana ko conseiller la République démocratique du Congo eza la sûr et confiant que et pour ça la ngope action action eza te que biso peto to kubuma militaire rwandais wana eza possible mais faut eyo kana na monde mobimba exactement que ba kubuma militaire congolais bongo boye boyete azali na poste na ye babumi kaka boye pe esili boye wana nde diplomatie agissante pas diplomatie o ya silence jusque là effectivement eza moins silence et puis toyo kaka esili kaka bongo on ne sait pas oyo salamaki etc et
singeli koyeba ete na sanza yambo ya mobu moye mokolo mwazomi na motoba mapinga ma Rwanda mabomaki na masasi soda moko ekolo Kongo demokratiki kaka na ndelo kati ya bikolo Rwanda PRDC na petite barrière na Goma kinosika bakonzi ba mapinga ma ekolo Kongo demokratiki balobi likambo lyoko te na tina likambo lina fisto isemwami na bouteli na territoire ya Nyiragongo pona laka la Amerika.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville misala mia bolamu isi ba kumbi tukutuku mizali kusale mapo eti ba ye ba kotosa malako pe mibeko ya kotambola na nzela. Idril Ferran Onyabo Kiantolanda.
Bobeti tangwa na bakumbi batukutuku na Itali bolati ekochi ya tukutuku botosi mobeko ya nzela pona kobunda isongo na mayemako kiko mema makama na nzela mikuutaka na basali mosala moye ya ngonde china ya bomengi ya mokambi litakilia bobunde limambi ma bakumbi ya ekolo Kongo okati ya bikala biya batukutuku ya ngomatuma Pointe Noire na nzela ya mobengi kani njul ondele mokambi litakilia bobunde limambi ma bakumbi batukutuku ya Brazzaville pour Pointe Noire abeti tangwa ya bosimba mina manaka mabokati simayele na po Itali mobeko ya nzela po na bakumbi ya batukutuku tolanda Jules Ondele
to sensibiliser ke ba conducteur ba moto taxi ya Pointe Noire Kwilu kotali sabango ete ke ezana formation oyeza koyaka en dehors ya formation pe il faut balata ba casque na bango client na conducteur faut bazana casque na likolo ba moto na bango il faut bazala kaka na bato mibale et il faut aussi basala ba plaque de matriculation na ba carte grise na bango et ba assurer pe ba moto na bango
momengi moye mosalemi pene ya eleko ya bozungu linzela ya kelasi ezali epusa po na kobeta tangwa na bakumbi ba tukutuku na kosalela mosala mwa bango na alima
tango bazo pesa moto permis de conduite ça veut dire que bazako attirer moto wana matoi que nzela elobaka nzela ezana milobe elebele nango il faut que to sango soko tousse otosi elebele ya nzela te okokoya na ba accident donc eza pona ko réduire pe ba dose d'accident o eza que direction générale ya transport terrestre eza ko bundaka ba air nyoso na ba autorité ko réduire ba dose d'accident ko réduire pe ba victime na likolo ya nzela pote il faut bazala former boyebi ke ba conducteur ba moto baza reproché na ba accident.
Kulandisa mana bobeti tangwa moye ba kumbi ba tukutuku ba pesi longonia na mokano mozomi ya bobakisi mayele ya ofele na poitali mobeko ya nzela.
Ba yebi si biso pona ba permis danga na monique eza nécessaire. Eza vraiment important parce que ba chauffeur rebelle ba yebi code de la route. Tango ba kozwa formation wana et ko pousser bango ba yebi ba code de la route et ko sala biso bien. Parce que les belles chauffeurs bazar batambolaka kokotaka kilikili, ça n'a pas de sens. Oui, bakas vraiment, ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire pour la bakas. Au matisse client en simanayo obligatoire faut casse.
Na suka eleko ya bobakisi mayele mokanda ya bokumbi mutuka mokopesa mana baye baso bakolonga kizama ya bango. Feron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango. Mosali masano masumu de brende to ndungi mambimbi nde Antoine Roger Bolamba koyamba na lina kanabiso lokolo ya lelo a kolobela lingomba ya masano akilipo na kusunga bilenge koyeba mosala yango tolanda.
Masumu de Brende ozali na ekolo Kongo Demokratiki matondo mingi na ndengo zui hili baku ya kusolola na biso na lolaka la Amerika matondo mingi pona ngonga nayo.
Matondo mingi ndeko Antoine.
To landi tomoni osalili ngomba moko ya bakteur ya teatro oyo bazali ko jouer mingi tomoni même na bililingi c'est-à-dire ba film oyo deja bazali ko produire ya banini kipsa biso na ezali groupe ya sika kombo na yango nini
bien wana ezali groupe théâtre plus ya masumu de brende wana donc ezali ngai moko nazo encadré bilenge poto sala biloko moko ekoki ko sepelisa bakonji na ba tenir surtout classe socio-politique ba étudiants ba tenyonso et puis ba thème pe ya ko exploiter il faut épais sa toli tata maman na bana ba kuki ko landa sans que baza la choquer au congrès unité ya ekozala na kati donc nous ezali en tout cas au culture qui faut etombo la biso exacte pour que équipe sa biso kamo ya pamba pamba ya sondi lengi dans le bagana français quoi culture populaire comme sa population se remarque, mais c'est d'aller automatiser vraiment maille la population, constater sa population à travers les arts et cultures.
Matondo mingi po na likanisi wana, mais motivation wana e uti wapi, président Masumu de Brende.
Likanisi wana, omoninga yi, wana na kutami, na linga katangu, son kuzala na baninga po, tozala na makanisi moko, oleke mutu na mutu zala na kuena yi. Yangona soko tali meme tango, tozaki na yina, ngana zalaki president ya ba etudia na yina, mbula mi bale mobimba. Tanto sisi na yina, na bandiko tango sa na lise to yokana. Professeur à français histoire, na koma ki président ya ba enseignant nyonso tu ya commune ya Kasavu et tant to simisipe kaka na ina yango na koma ki coordinateur ya fédération nationale ya ville Kinshasa donc nyonso ne zadi tango nyonso ko tsala na bandinga ko tanga ko nini ko ko sala to mushala to sala ekele liboso et tant que théâtre populaire théâtre Lingala et komi ko bota ma komi makasi na koma président ya association nationale du théâtre populaire cinéma. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire en train de se faire président. Alors, il y a des gens qui ont une formation et qui ont été en train de se faire disposition de Ming Bilenge. Il y a un groupe qui a été en train de Bilenge. On va y aider de l'autre côté. On va aller en train de se faire 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 en misa okolisa yangona suki atuka bilenge nyonso bazo koleka na maboko na ngai bazo sala musala oya dignité paya bufonerie to suki ya ndenge nite ya serie oyo ezali ke soko vandi otali olobi te musala ezali atako ba condition socio-professionnelle les a été mais kasawa mushala ezali et yango nous avons une plus wana ya masumu de brende ezali parmi ma groupe oya makasi ya RDC ezako défendre tout le bas ezako défendre culture na biso
ya ezali bongo mena kanisi lokola ozamo lakisi et puis ozali mutu ya batu yango ezoko pesa yo facilité ya ko se retrouver à l'aise comme un poisson dans l'eau na ba makambu oyo wana nyoso zo sala président masumu de brende
ezali doto no ba destin mutu alini ndenge wana mutu nyoso ya vandi na ngai ayeba ke nalinga kovanda ngai mokote nalinga kozala na eloko ngai mokote nalinga katango nyoso tokabula yango na baninga ekomi balobaka mpona kozala na esengo malamu bozala ebele soki ozakaka yo moko omonaka atako kolia soki batielo biloko na mesa soki oza yo moko kolia moke na apeti moke na soki oza mibale misato na masolo na nyonso koleka wana bokomona ke bokolia malamu
ezali bongo
ngai ya tuae asala ngai porke na rassemble na bana korassemble batu ya ndenge na ndenge yango na oza komona awa na RDC toza na bastar ya ndenge na ndenge baesobe vide loin baelombe bodo bangalufare nyonso oyebi ngai nde mutu nakambaka bango soko tuni bango bakoloba atika mokonzi na biso ezali nde president masumu
félicitations
awa soki masolo ezali na niveau même ya bakonzi ezala na niveau président soki primature soki bamasolo bakosolola na ba représentant ya ba association ba médecin ba avocat ba professeur babengaka toujours oyo etali culture babengaka ant oyo ngai naza kokamba nakendeke ntango biso mibale to misato topesaka nde ba ide na biso ndenge toza komonela ndenge culture ekoki kokeleli biso
kotambola
ntango ministre na biso ya sika mama yolande
elebe
kozwa ka mpona kolakisa ye ke ants oyo masumu de brende aza kokamba ezali l'unique association oyo eyebi koencadre baartiste okomonango na bato mosusu te oyo basculpteur surtout kutu bamusicien koloba te bango babundaka tundu ntango nyonso bango na bango donc biso tozolakisa bomoko nzambe asala apesanga do wana ministre ya culture ara kamo alobi ngai na kanisaki baartiste bazalaka na bango kaka mutu na mutu na koin na ye tusa aza kolia baparti mais bino na moni batete mitu nyonso oyo babengaka bastar na oyo ya kala na esika utu komona bango don mpona kolakisa ke atuka kote wana soki na kufi lelo oyo nzambe koloba balekisanga nakende kozwa place ya bien po mosala na zosala eza malamu
atuka eza eloko moko ya bien parce koza na talent pi obombi yango te président masumu yo ozali na talent ya baane ebele siko mayele wana nyonso tu yo ya teatre yo oakumule yango ozomona ezoleka ndenge nini ozokommunike yango ndenge nini na bato oyo ozali koforme na lingomba oyo mpo tomoni babilili bapiece basequence okabolikabili biso na bareseau sociaux bato bakoki kolanda bamona baœuvre wana ndenge nini estce que bato oyo ozoforme facilement bazokozwa mayele na yo mpi bazokomonisa yango na misala mpo na nzela bafilme ntango bazojoue wana tomona ondire baza bagrands acteurs bazojoue kitoko mais secret wana eza wapi ewuti wapi
sekele wana c'est parce que biso toyekoli yango na institut national des arts na ina mayele wana tomoni ke tokoki kozala nango biso moko te esengeli kokabola ngo na bilenge oyo baza mpe na tongo nango mais bazwisan mpe to occasion te ya okende kota na ina esika toyekolaka makambo mingimingi oyo etali mosala oyo po mingimingi ozomona oyo atako bato bazosala ngo kaka na ndenge toloba kaka ya improvisation don bazosala ngo kaka ndenge ya kosala po talent ezali mais justification po koyeba mpe bazosala ngo mpona nini bazosala ngo mpona banani nyonso wana papoa ezangaka yango na biso neti ngai masumu de brende lokola nayekolaki yango na ina namoni ke esengeli napesa occasion na babilenge oyo baza na talent mais bazwi occasion okende na ina te na banda kofungola un peu etala na bango moke moke pour ke bango mpe bapima bayeba ndenge balobaka ba notion préliminaire ya misala na biso porke ntango bango baza kobima bapesa mpe lokumu ya bango moko na ya ngai mpe nake tobela ngai voilà soki tosali yango te eza mabe po mingi te bakoki kozwa occasion ya okende kozwa baformation na baina
ya masumu de brende
partager.
Masubo de Brende bilenge basé belé et kolo Congo démocratique mobimba ou bakoko lukape ko profiter na ba talent na yo pona ba kutana na yo pona ba ya ko zwa li sali si formation pa na yo bakokuta yo wapi bakozukmo na yo ndenge nini
Ko utana ngai pona komona ngai ezali très facile nga na sala effort c'est pas parce que na yebani musimu de Brende yala mfuma mbanza wa mbote partout ba yebi ngai
de la pente
kala de la pente wana songi
Ezalaki ndungi mambimbi to masumi de Brende koyanula na Antoine Roger Bolamba na lina kanabiso lokole ya ngonde pe suki si sango ya mokili ya lelo to pesi bongo matundu mingi na binu basu bolanda kibiso pe matundu mingi na Joselle Morrison na Cornelius Tenor boko bakolanda lola kalamerika ngai kombo na ngai Edi Isango boboto pe kinya ungambo na binomo.